Ngapha emaNdebeleni ngenza isempu yelupane legwanda, ngaye eMashonaland ngenza ibhindula leMount Darwin. Into engizibonile ede ngizidinga ede ngifuna ukubona ukuthi imfundo yangikhona iyahambelana yini, ezempilo ziyahambelana yini, imigwaqo yakhona injani, amanzi akhona anjani, umhlabathi bawusebenzisa njani, lokunye ngithi ngama-general issues njenge-political intimidation indawo lesi.
Kwezombusazwe kuyini okubonileyo?
Hayi, okokuqala ikuthi i-political intimidation, ukwethuselana, hayi kuyafanana laphana lalaphana, kodwa emaNdebeleni kunzima ngoba basebenzisa igukura hundi, i-genocide. Ngale emaShonaland izinduna hayi ziphethe konke, ongafuni ukulandela izanu uyaxotshwa ngamafitshane. Amanzi sibone ukuthi eMashonaland amanzi manengi, amadamu lamaboreholes abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation. Ngapha ngakithi emaNdebeleni akunalutho bantu bokwethu. Ngibonile njalo ukuthi izikolo ezeMashonaland zingcono ukwakhiwa njalo ziningi ziseduze. Ngapha ngakithi lokho eziningi zathiwa nguSmith.
Ungasitshela ukuthi kwezempilakahle khona kumi njani?
Ikliniki lama-hospitals ngibone kakhulu ukuthi ama-clinics angapha emaNdebeleni ngalutshwane, okukutshengisa ukuthi hayi sokulokuhambo phansi silwenze bakwethu. Ngabona njalo ukuthi izikolo ze-primary eMashonaland zinengi, izikolo ze-secondary ama-colleges eMashonaland manengi kakhulu kuqathaniswa langapha komzilikazi. Ngabona njalo ukuthi izibhedlela zangale zinhle zinengi, kodwa okufananayo ikuthi akula mithi, lamanesi akhona awathabanga. Lezikolo zangkhona zihlangana kuphela ukuthi amatitsha azondile ngalokho okuthiwa conditions of service, le remuneration, konke kuyafanana. Kodwa into engiyibonileyo eqakathekileyo kakhulu ikuthi eMashonaland province abantwana abancazana engavele phuhle sebelamadoda, kuyaya lokupha obubugqili obuthize. Ngithe ngisengicubungula sengifaka sibili i-conclusion, ngabona ukuthi kule ratio esithi out of 10 eMashonaland bale 7, esiNdebeleni ngapha 3, i-ratio yangkhona i-7 to 3, izinto zonke ezenziwa ngale. Ngenxa yokuthi irrigation ngapha emaNdebeleni akulamanzi, ngale eMashonaland kulamanzi abafunayo, ama-capital projects, amadamu lemigwaqo eMashonaland iminingi. Konke lokhu bahlabezulu hayi kusitshengisa ukuthi eMashonaland bangcono kakhulu, njalo bayakholisa ama-food handouts, lama-inputs, lokho ukuthi bayaphiwa inhlanyelo le-fertilizer ukudlula ngapha. Lokunye okuthiwa ngama-social nets, abantu bakhona bayancediswa kakhulu, ngitsho lokudingelwa ama-bursary, ngitsho lenhlanyelo, ngitsho lani. Qedisa ukuthi bangcono ngakithi 70%, thina sile 30%, sesifaka ku-ratio i-3 to 7. Konke lokhu mahlabezulu kusitshengisa ukuthi kulo mehluko omkhulu phakathi kwezizwe ezimbili.